tozo mibakufi tukumine ina mitano bazoki omboka biziene tuka ya kivu ya nodi bakambi ba eteni ya walikale bafundi mbeba euti na lisangali ya sikali ya bamai mai. Na tango yango mokambi wa ekolo Kongo akie mobembo na Bukavu mpo ya bobandisi misala ya botongi balabala onte ya etuka ya kivu ya sudi. Bongo kuna na etuka ya orientali ba ekoli ya mboka Dungu pe Faraje babandi mimekona ya mbula matadi omwa misa tonzambi mobulu ya babundi ya elera eba pekisa kiko sala mimekano mina osanda motoba bobaninga. Okapi mbote na bino balandi na biso kuna na buluo na ituka ya Katanga na Biasa na ituka ya Orientale pe kuna na Ubwari na ituka ya Kivu ya Sudi. Kuna na ituka ya Kivu ya Nodi bato zobi mbakufi tukumine ina mitano bazoki na masasi na butu ya Mwami Bale kotani la tongo ya Mwami Sato. Likama lisalimi kuna na Bizie ontaka kilometre mokama na centre ya Walikale. Kula na maluba ya Kalaka ya Walikale ezali cheka mokambi ya lisanga ya sika ya ba mai mai moto abomisi bato kuna. Eyoka kibango sango ontongo ya Mwami Sato basoda moniki ba milengeli kopesa eyano nesika ina. Sango na Bernardine Diambo.
Koso ena ibanda kiongonga isa to ya mbotongo kotana kuna omboka mpama bisika batimo la kamabanga matalo. Obanzeneke ya basali ba territoire balobite bato zomi na motoba bawaiki okati bapulusu babale mpena bato tukuminei na mitano kozoka mpota. Kasipona bayi polisi ya min bato tukuminei nde bawaiki okati bapulusu basato. Mingi ezali baye batimo la kamabanga matalo pena baye bakende kotekisa biloko na bango. Nzambipo na bango ezali ba mai mai baye bazali kokonza na komandan Cheka nde basali kokoso ena. Na sima ba maki mbongo na biloko ya mutu ya bayi mboka. Bakonzi ya mboka babakisite ndamwe basoda ya FRDC na bayi polisi ya mine baye bazwami kuno bako waite kobenga na ba mai mai bana. Zambi okati ya likitali yelisali maki lelo kuno o Walikale bayi conseil de sécurité base sengi na wakambia FRDC kubakisa motango mwabasoda obisie. Peli susu basengi batinda baminganga obisie pwete bala ndela bato baibazi kwa kimpota. Utogoma, Bernardi Diambo mpo ya Radio Kapi.
Tata mokonzi wa mboka komi nengomba Bukavu omwa misato Joseph Kabila akeine ituka ya Sud Kivu sanza moko sima abo bandisi misala akimia 2 misala miabo bengani ba FDLR. Kuna akeimpe apoa bandisa misala miabo bongi sinzela moko moko katine ituka mobembo ya mbalakata yebisabiso na mulai Patrick Kalinga.
Mokonzi mwa ekolo Joseph Kabila akomi o etuka ya Sud Kivu. Yango ezali mbala ya liboso na ye kokoma kuna esika uta ebandeli ya linakali ya kimia de lielizali kobengana ba IFDLR. Linakali yango lizali kotambola malamu. Kasi pasi ezali kaka na maematali engulupa ya baimbo kaboyo bazali kokima kao ba teritwa biike na etuka ena. Pamba te bazali kobanga mobulu pe bosoto ya ba IFDLR. Bongo bae basunga ka baimbo ka babantite batobana bazali motango koto kama itano o etuka ya Sud Kivu. Mingi kati na bango basunga mite na mbula matari tope na mangomba basunga kabaimboka. Wana ezali yoko likambo ezali kozela mokonzi mwa ekolo. Likolo na yango ezali isusu na tina mambi matali masanga masima mandoki mae malingite kotika mandoki pe mazali kotungisa tango iso baimboka. Likambo lisusu litali nzela eye sangisi Bukavu mpe Kavumu. Na tina na yango bato bazalaki kozela te mokonzi ya beta tango ampo ya bobongisi nzela ena. Kasi ye asolola kika kanaba kambi ya kompani ya bashinwa eye ezali kobongisa nzela ena. Sika wa motuna mozalite ye akobeta sika wa ntangwa mpo ya kobandisa misalami na libosote ya kende eyano eyebani na ino te na motuna mona.
Ba mokangi Grégoire Ndaimana kuna na Kivu ya Nodi lipinga bana mboka ba moti maboko na nzela misala ba bengi kimia 2 moyangeli akala kuna na mboka Rwanda bakoma komoluka kuna na isambeseli ya molongo bakanisi ete yepe atiaki maboko na likamboli tali bobo mibato ya ekolo moko iye salema kuna na mboka Rwanda na mobuko to moko kama libwa tuku libwa na minei molobeli ambula matadi ya kungwa yoki sangoi na elikibwe mikolomisatu maloba ya Lambert Mende na Patrick Olinga.
Esi eleki mikolo isato kobanda likambo litali bokange mibwa ye likomelaki mbula matari, yango ekomaki sima na ye kokanga makuna oyo etuka ya Nord Kivu. Bongo tolingi liboso kosilisa bitape biso lolenge mambi masembo na biso mazali kosenga sima nde totika ye o maboko ya banzuzi na ye kuna na Arusha. Esengeli koyeba te mosala mona mosalemi na bokasi ya linakali ya kimia de sikawa tokoki te kopesa motango mwasuka na mayematali linakali na kasi tozali na basango boyo eta major etindelaka biso tango iso po ya linaka lina kasi tokomi bongisa po ya kopesa basango iso na tina linaka yango.
Na lisungi ya Monique nde bamokangi Grégoire Ndaimana o mwami bale kuna na Kivu ya Nodi. Na mayematali ngambo mpo ya milulu ya bana mboka miemisali makikuna na Gungu, likambo endi mami, bobenda nikati na molonga ni wa ministre ya kala ya yambo, mama Anne Mbumba Gizenga ye na Placide Midi, agu mama, ekomi oboso ya esambeseli ya Ngaliema, o mokolo zomi na mibale ya sanda mwambe, balandela kisango ko uta ngambo inso mibale, ezalimba la aliboso molonga ni ya Gizenga, ayaki mpo asamba sima na boswani ya balubeli ya ngambo inso mibale, tiliminale ya ebisa kiba wela nite, baze la suka ya likambo na mikolo mikoya, bo elobi mibeko, bambanda bakamwe, lolenge babungisi mikanda yango, balobili ya mama Anne Gizenga bandimi mikanda ya bambanda na bangote balubiete milulu ya Gungu ezalimpo ya mutu nyonso tolanda maître André Kalinga.
La partie citante mofundi mona tope partie citante omonoko ya baisembo afundi mama Anne Gizenga koloba makambo maeto zali ko ndimbola malamu te ye alobite Anne Gizenga ajwami na lokuta pe moyibi soki pe ya bosolo po ya likambo litali festival ya Gungu azali koloba te ye asia kili nzaka na mokanda moko moyemo zali ko talisa te mama Anne Gizenga atika kili kanisili nao maboko ya ye kasi yango ezali koloba mana lolenge elongo bani te yango wana totombola ki mwa bambeba lokola ya defaut de qualité te po ya kotalisa te mofundi mona azali ata na nguya yoko te ya komipesa makoki na likambo litali culture pamba te ye azali ata na eloko yoko te kotalisa te ya batelaka culture ena
n'a pas apporté la preuve de la protection.
O ngambo ya balobeli ya Placide Midi batomboki. Milulu ya Gungu ezalaka ya Placide Midi yemei. Mama Anne Gizenga abebisi boyokani maloba ya maître Koko Kayudi.
Non, il s'agit d'une citation directe.
Italie Likambolie, babenga kaolokota ya banzuzi citation directe et ye mwana mboka midi Placide apesa kina mama Anne Gizenga po ya lokuta pe moyibi. Tobanzite, lokola omoi mwalelo, bazali kolobela Likambolie ako, bikisate, baimbe bato pe na falanse tolerance zero, tozali na elikia epai ya bainzuzi, pendako ya esambiselo ekopesa ya nokalate. Likambolie na lizalaki yo maboko ya baisembo lelo sanza yoko. Baisembo basenga kina yambo na mama Anne Gizenga akwa kuya kosamba yeme. Yango esalemi lelo loye. Ongambo ya biso toko bongisa malamu malamu mukanda mwa biso po ya kukotisa isusu epai ya baisembo. Na maso ebongi koyeba te mama Anne Gizenga azali na nguya te ya koboya makoki ya ndeko midi.
Mimekano ya mbula matari ebandi lelo kuna na territoire ya Dungu pe Faraje neteni ya Otuwele kuna netuka ya oriental yeba ete. Ba eko libana bazanga ki mimekano ya sanda motoba mpo ete. Babundia ba elera ya mboka Uganda. Ba kende ki kokoti sa mobulu kuna sango ya Jacques Mukonkole.
Baye kolikama misato ya teritwari ya Dungu pe Faraje bazelami po ya mimekano miye. Kolandana na mokambisu division ya EPSP o Dungu, mimekano mibandaki mwatongo ya lelo. Yango oboso ya boko bakambi EPSP kati ya bango batinda mibabale bo utakambo ka mkonzi Kinshasa. Guillaume Degume abakisite, baye koli ya kelasi ya suka ya sekondere kama tukuminei na libwa ya etando ya ye ba uti bitelo bisato ya centre ya Dungu. Ngilima bafuka pe nyangara baye koli ya Faraje pe basala ki mimekano mokolo moye elobiye ministre provincial education ye mwana mboka Aluma Fung Sunguz po ya ye maso malengela mi pote mimekano miye mileka na bokengi bonso
Okapi, Okapi, Radio Okapi.